Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de decembro 2013. Papo Francisco, en la crisnasca etoso de Advento, memorigis che Dio malsupreniras sur la teron en la realan mondon por travivi nian historion cun giai tragedioi, cae relevi nin el miseroi malfacilagioi cae pecoi. Ancau hodiau decoi da milloi da fideluloi cae turistoi cestis en Plazzo Sancta Petro en la lasta general audienzo, la trideca, de la iaro 2013. La nasco de Jesuo, festo de confido cae de espero, superas necertezon cae pessimismon. Tiel parolis al ili Francisco, al donante che Dio estas cun ni, cae ancora ufidas ieni. Dio venas logi cun la homoi, electas la teron ciel sian logeion, por resti cun la homo, cae por esti cestanta, tie cie la homo travivas sia in tagoin, en la gioio cae en la doloro. Sed existas io pli miriga, substrecis la papo. La cesto de Dio mese de la homaro ne effectivigis en ideala, idilia mondo, sed en citiu reala mondo, marcita de multai bonai cae malbonai aferoi, marcita de dividoi, malizoi, malricezoi, superaltrudoi cae militoi. Li electis logi nian historion, tian cia gi estas, cun la tuta peso de giai limoi cae giai tragedioi. Dio staras ce nia flanco. Jesuo estas Dio cun ni, eg de ciam cae por ciam li estas cun ni, dum suferadoi cae la doloroi de la historio. La nasco de Jesuo estas la il montro che Dio staris, unu foie por ciam, ce la flanco de la homo, por savi nin, por relevi nin e la polvo de niai miseroi, de niai malfacilagioi, de niai pecoi. Ien do la granda donazzo de la infano de Betlehemo, al li conducas nin spirita energio, energio quiu helpas nin ne fali en niain penoin, en niain sen illusiigioin, en niain malgioioin, cer gi estas energio quiu varmigas cae transformas la coron. Francisco Aldonis, Dio revelatias sin ne kiel iu quiu estas alte, cae quiu regas la universon. Sed li malaltigas, descendas sur la teron, eta cae malricia, cae seque, por esti similai al li, ni ne devas stari super la aliai. Gi estas malbona afero, diris ci concerne la papo, ciam oni vidas cristanon, ciu ne volas malaltigi, ciu ne volas servi, cristano ciu cie paradas, tio estas malbele, ciune, tiu ne estas cristano, tiu estas pagano. Cae se Dio pere de Jesuo, cun trenigis cun la homo, gis farigi unu el ni, tio signifas che, cio ain ni farus al frato au al fratino, ni farus al li. E alla fine della generale audienzo, la papo ricevis la saluton della gruppo della musica spettacolo Vivu la Homoi, chiu consistas el geiunuloi e la tuta mondo. Ili cantis Felician nascigge da Trevenon alla papo, pro lia sepedexepa nascigge da Treveno, occasinta hierau. Li poste ricevis el Austria delegazio, guidata della episcopo de Linz, monsignor Ludwig Schwarz, lanternon Lumo della Pazzo, chiun oni ec bruligis en la grotto de Betlehemo. Interalie occasis ancau gioio plena futbal pilca momento. Papo Francisco ricevis el sia amata futbal teamo, Sancta Laurenzo, la pocalon della championado chiun tiu teamo venkis ciare, aldone al gerso della teamo cun la scribo Francisco Campiono. Pli ol 1 miliono cae duono da cestantoi, en prescau 9 monatoi da papado, ien la datumo ciu aperas e la statistico pri la biletoi disdonitai della prefecteio della papadomo por la audienzoi de papo Francisco. La datumo concernas la periodon inter la unua general audienzo de mercredo la 12 de marto, cae tiu hodiaua. La statistico, oni clarigas, ne entenas la datumoin pri la nombro da fideluloi, ciui mem iniziali invitate partoprenis en la audienzoi restante laulonge de aleo de la conciliazione fronte alla basilico. La plei alta nombro da ceestantoi, presca un 9000, registrigis la pasintan 29 de maio, chiam Papo Francisco, post veturado per la gipo tra la plazzo, sub batanta pluvo, cae sen ombrelo, startigis novan serion da pastista instruoi pri la mistero della ecclesio. Hiera udo ocasis la nascigia da Treveno della Papo. Francisco volis che in la matena meso in Domo Sancta Marta cestu la personaro della Domo Mem, for travivi la celebradon lau a parte familiezza etoso. Inter la multai chiui faris sia in bondesiro in alla Papo, estis la Papa almos donanto Monsignoro Konrad Krajewski, chiu presentis alla Papo tri personoin sen stabila loggio loco chiui restadas in la quartale apud Vaticano. Cai nun aliei informoi, la Ecclesio havas ec de lundo novan sanctulon. Papo Francisco facte, plivastigis alla Universale Ecclesio, la liturgian cultadon honore al Petro Favre, vivinta de 1506 gis 1546. Li estis Franza teologo, cunulo de Sancta Ignazio de Loyolo, cai li estis la unua jesuito ordinita pastro. Acceptante audienze cardinalon Angelo Amato, prefecto della Congregazio por la aferoi della sanctuloi, la papo ancau reitigis la promulgon de decretoi, concerne miraclon cae heroezza in virtoin de plurai diservantoi. Beogrado, Serbio plenumis impresso dona in progresso in por la normaligo della rilato icun Kosovo. Tion declaris al giornalistoi la estrino della Europa diplomatio Catherine Ashton, presentante la lastan de talan rapporton sur base de chiu la Europa i representantoi faros sian decidon pri la startigo de intertractoi por la aligio de Serbio alla Europa Unio. Giubo inter quarcent cae quincent cadavroi estis transportitai alla hospitalo de Giubo, cef urbo de Sud Sudano, post la malmolai bataloi inter rivalai armeai fraccioi della Respublicana Guardio. Tion sciigis alt grada officisto de Unuigintai Nazioi, aldonante che cromai octcent personoi estis vunditai. Sud Sudano estas stato sendependa ec de prescau du iaroi cae duono. Ciui vunditai cae mortintoi estas victimoi de fiascinta stat renverso, cae estas 10,000 la civiluloi ciui rifugis en du centroi de Unuigintai Nazioi. Lau commentistoi, malantau la clopodo realigi stat renverson, estus la exa vicepresidanto Riek Machar appartenanta alla etna gruppo Nuer, maldungita pasinte iulie de presidanto Salva Kiir, el denka etna gruppo. Moscovo, Ruslando cae Ucrainio subscribis hierau ce Kremlo gravan interconsenton, quiu consistigas unuan passion al libera commerza interchangio. En Kievo, la oppositio, quiu favoras la eniron de Ucrainio en la Europan Union, daure realigas protestoin en la plazoi. La oppositio timas che la Ucraina presidanto Yanukovych conducas la landon en la doganan union, la tiel nomata economia malgranda Sovetunio chiun Putin construas. Ashgabato, gasducto, longa 1700 km, chiu cun ligu, Turkmenion cun Hindio, tra Afganio cae Pakistano, estas la colossa verco chiun oni planas realigi. Gi estos granda opportuno por landoi kiel Hindio cae Pakistano, en kiui ege crescas la consumo de energio. Sed super la proiecto svebas la necertezoi pri la stabilezzo de Afganio, el kiu venontiare foriros la internaziai trupoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.